Gepli Aradatlyk Radiosu gadyrly dinleyijiler, Habarlar günnöligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başky 25 minudyny şu gün 18 noýabrda Türkmenistanyň paýtagtynyň halkara Newtgal konferensiýasy açyldy. Şol bir wagtda da adam hukuklaryny goraýan guramalar Ýewrosoýuz tanqidleýär. Näme üçin şu temadan syýny gepleşigimiziň başynda dinlärdiňiz? Aşgabatdaky konferensiýa gatnaşmak üçin gelen Amerikan delegasiýasyna Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň kömekçisiniň ornatary George Kroll başdotanlyk edýär. Jenap Kroll'un Türkmen-Amerikan gatnaşyklarynyň geljegi baratynda Adatlyk radiosynyň Türkmen gullugyna beren interwýusyny halkara transferensiýa guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň ýolbaşçysy Marshall bilen interwýuny dikkatiňize öderler. Halkara transferensiýa guramasynyň Türkmenistan dünyanın en korrumpirlerinin yurtlarının biri deyip veren bakatına yurdun yönüköy grajdanlarına ne hilik arayışları var? Levapta kavarçıyımız gurrun verir. Programmanı Praga'da studiyadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Türkmenistanyň Newtgaly 2009 atly 14-nji halkara konferensiýa şu gün Aşgabatyň Sergi merkezinde açyldy. Resmi maglumata görä konferensiýa dünýäniň 28 ýurdundan 160 kompaniýanyň 400 ogly wekili gatnaşýar. Türkmenistan bilen energiýa hyzmatdaşlygy halkara derejesinde gyzyklanmalar güýçlenýän şol bir wagtda Londonda yerleşen Global Witness Guramasy konferensiýanyň açylmadynyň öňýany Ýewrosoýuzyň Türkmenistandaky awtoritar düzgüne adam hukuklaryny göz ýummasy Türkmenistanda bar problemalar dogrusunda hasabat çap etdi. Habarçymyz gözeldiňlerdi.
Türkmenistanyň Newtgal konferensiýalaryna we sergilerine köp sanly halkara kompaniýalaryň gatnaşmagy halkara biznes elitasynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyny berkitmäge ören gyzyklanýanlygyny görkezýär diýip ýurdun resmi maglumatlarynda nykdalýar. Öz nawatynda Türkmenistan öýdäri bähwitli we uzak möhletli halkara partnerliň ýurdun Newtgal pudagyny östürmek boýunça döwlet strategiýasynyň esasy ugru bolup durýanlygyny iglan etdi. Global Witness guramasy ýakyn günlerde ýerden hasabatynda Ýewropa bileleşigi Türkmenistandaky diktatoranyň näme üçin goldamaly däl diýen sowaly orta atdy we munyň 5 sebäbini öňe sürdi. Maglumatda şu günkü Türkmenistandaky rejimiň Ýewropa bileleşiginiň käbir agzalary şeýlede Ýewropa komissiýasy tarapyndan goldawa ee bolandygy bellenýär. Global Witness guramasyndan Tom Main Türkmenistanda insan hukuklary bilen bagly ýagdaýyň yaramazlygyna garamazdan Ýewropa parlamentiniň şu ýyl Türkmenistan bilen wagtlanýanda ulalaşygyny makullandygyny geljek ýylda bolsa partnerlik we hyzmatdaşlyk boýunça ulalaşygyna gol çekilmegine garaşylýanlygyny bildirdi. Tom Main'in söýlerine görä 2010-njy ýylda Ýewropa parlamentinde, Ýewropa komissiýasynda we Ýewropa şurasynda Ýewropa bileleşiginiň Türkmenistan bilen gatnaşyklaryna has içkin garalyjygyna garaşylýar. Şonuň üçin häzirki wagtda açyklyk hem insan hukuklary temalaryny gozgamagyň fursaty bolup durýar.
So we feel now is the time to raise these issues, to start a debate and to hopefully
Global Witness guramasynyň ýaýradan hatawatynda bellenişine görä Ýewropa komissiýasy Türkmenistan bilen gaz üçin ýakynlaşýar. Emma şu günkü Ýewropa ýylda diňe 10 milliard kubometr gazy teklip etmäge ukypli Türkmenistanyň wada beren gazy ýylda 500 milliard kubometr gazy sarp edýän Ýewropa bileleşiginiň gaza bolan talabynyň diňe 2%-ni emele getirýär. Şeýlelikde Türkmenistan bilen ýakynlaşmak Ýewropa bileleşiginiň energiýa problemasyny çözmeýär diýip Global Witness Ýewropa bileleşiginiň Türkmenistandaky diktatura boyun bolmaly däldigine bäş sebäplerinin birini delillendirdi. Gurama ikinci sebäbini Türkmenistanyň gaz zapaslaryna bagly problema bilen delillendirýär. Gefniklenasy şeýdi Türkmenistanyň gaz baýlyklary boýunça dünýäde 4-nji orunda ýerleşýänligini iglan eden hem bolsa, ýurdun iň uly gaz ýataklary gory ýer bölüklerinde ýerleşýär. Emma bu ýerdäki türkmen gazy Orsiýada Hitaýa, Irana satylýar we içerki zerurlyklar üçin ulanylýar. Kaspiden Dende hem gaz var, emma suwasty baýlyklar üstündäki dawa Türkmenistan we Azerbaýjan arasynda dowam edýär. Üstesine bu ýurtlaryň Kaspi deňizi boýunça goňşylary bolan Orsiýet bilen Iranyň hem Ýewropa tarap täze gaz geçirijisiniň gurulyşyna razy bolmazlygy da ihtimal diýip Global Witness ýazýar. Guramanyň hatawatynda şeýlede Ýewropa bileleşiginiň Türkmenistan bilen dialogda ýitim meselelerden gaça durmak arkaly ýurtda insan hukuklarynyň düzeljegine garaşmak we Türkmenistan bilen diplomatik çaknaşyklara yol bermedlikke ali pozitsiyalary hem yadgarylar Global Witness Europalı kompaniyalaryň türkmen gazy üçin geljekki töleglörüniň ýetirim bolmagynyň ihtimallygyny hem aradan aýyrmaýar we öz çaklamalaryny Eniýazow döwründe nefit gazy eksportynyň uly mukdardaky girdejeleriniň daşynda keskitsizligiň gaýtalanmagynyň ihtimallygy bilen delillendirýär. Şeýle-de ýurdun maliýe pudagynyň soňky döwürde aýdyňlaşmanlygyny belleýär. Käderki wagtda Ýewropa Birleşigi Türkmenistan bilen gatnaşyklaryndaky prinsipial pozisiýasyny öňe sürmäge ukypli diýip Global Witness huramasynda
It's in the Turkmen government's interests to deal with the European Union to have a business.
Türkmenistan Europa Birleşigi bilen biznes gatnaşyklaryna kyzykdyrma bildirýärkä pursatdan peýdalanmaly diýip hasap edýär. Türkmenistan energiýa eksporty mümkinçiliklerini arttırmaga çalyşýar. Şol sana Europa tarapy hem garaýar. Şeýle ýagdaýda teknik ýardym we maýy goýumlar taýdan öz kömegini teklip eden Europa Birleşigi Türkmenistanyň insan hukuklary we açyk aýdyňlyk boýunça çäreler görmegi talap etmeli.
Concerns about human rights and transparency.
Türkmenistan'ın 2030-njy ýyla çenliňi we gaz ýanagatyny ösdürmek boýunça milli strategiýasyna görä ýurdun gaz önümçiligini 4 esse, newit önümçiligini bolsa 10 esse artdyrmak planlaşdyrylýar. Geljekde Türkmenistan'ın gaz önümçiligini ýylda 250 milliard kubometre, newit önümçiligini bolsa 100 million tonna ýetirmekçiligini Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 12-nji oktýabrda ýanygyç energiýa pudagy boýunça geçiren ýöretim maslahatynda aýtdy. Emma Türkmenistan'ın newit gaz pudagynyň ösüşi ýeri mukdardaky maýy goýumlaryny şol sanda daşar ýurtly inwestisiýalaryny hem talap edýär. Energiýa meseleleri boýunça bilermenden Suud Söşeli pikirde.
Türkmenistan are huge and from this point of view
Türkmenistan'ın TV baylıkları bar. Bu doğru. Emma yurdun neft gaz podoğunun ösi ağırt ulu maya koyumlarını hem talep ediyar. Bu maya koyumlarını kim yatıracak ve onların muhtarı nehil bulur diyen suallar en tek cevapsız galyar.
Investments for better gas facilities.
Global Witness huramasy investisiýalary tehniki ýardymyny we diplomatik goldawyny teklip etmäge ukypli Ýewropa Birleşigi öz nawatynda Türkmenistandan raýatlaryň esasy insan hukuklarynyň berjaý edilmegini talap etmäge de ukypli diýip hasap edýär.
Habarçymyz gözelim taýýarlanyp ýene diňlediňiz. Aşgabatdaky konferensiýa gatnaşmak üçin gelen Amerikan delegasiýasyna Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň kömekçisiniň ornmasary George Kroll başdutanlyk edýär. Jenap Kroll türkmen-amerikan gatnaşyklarynyň geljegi barasynda Aşgabatdaky habarçymyz Hal Murat Gylyçturdyýewiň soraglaryna jogap berdi. Gelin şol interwýuny diňleýäli.
Jenap George Kroll, Türkmenistan'ın nefti ve gazı 2009 adlı halkara sergisi sizde ne ili tiyatir kaldırdı?
Yes, I'm here to attend the, in part to attend this conference.
Hawa hakikatten men şuun Türkmenistan'ın nefti ve gazı 2009 adlı halkara sergisinin açılışına katnaştım. Men bir sergide köp taşar yurt kampanyalarının kazıklanyanlığını gördüm. Şolorun içinde Amerika'nın kampanyalarının hem Türkmen devleti bilen işleşmeyi hüvüs bildiriyanlığını bildim.
Which shows the great interest that companies have in doing business here in Turkmenistan.
Nefti gaz baradaky halkara konferensiýasynda nähili meseleleri gorgamakçy.
Well, I'm going to talk about the American government's position.
Kurulanny meniň çykyşymda Amerikan hökümetiniň Türkmenistanyň neft gaz pudagyny, ýagny uglevodorod sigmalaryny diversifikasiýalaşdyrmak boýunça özüniň pozisiýasy hakynda gurrun etmekçi. Täze Türkmenistanyň neft gaz pudagyny ýeki bir uglevodorod sigmalary däl, ezin başga uglerden hem diversifikasiýalaşdyrylan uglerler bolsa, ykdysadyýetiň ösmegine ýardam eder. Şu barada men gurrun ederim.
American companies in seeing that Turkmenistan develops its economy and its energy policy.
Nefit gaz pudagyny özleşdirmekde we taşary ýurtlara çykarmakda Amerikan hökümeti näme ýaly kömek eder?
American energy companies have very high quality of technology.
Birinciden Amerikanın nefit gaz kampanyalar yukarı teknologiyalar ulanıyar. Olur dine bir Türkmenistan'ı değil, bütün dünya boyunca işler, kıyın geologi şartlarda bulunan gazı yataklarından çıkarmak boyunca ulu tecrübeler var. Türkmenistan'ın hem ulu nefit gaz resursları var. Şolarının köpesi, kıyın geologi şartlarda bulunan onu karamazdan nefit gaz çıkarmaya yardım edip bilirler.
It's a very good combination of American technology and experience with the geological factors of the gas.
Türkmenistan ve Azerbaycan'ın arasında Kaspi Denizi'ne yüze çıkan niyasallığı çözmeye Amerikan hükümeti öz tezir getirir mi?
The United States would like to see Turkmenistan and Azerbaijan come to agreement on the issues that they are discussing.
Amerika'nın Birleşmiş Devletleri Türkmenistan ve Azerbaycan'ın öz aralarına alalaşa gelmekleri istiyor. Bu mesele iki taraflayın bolonson, gönücem gönü gepleşikleri geçirip alalaşarlar deyip umid ediyoruz.
There to come to agreement.
Türkmenistan ve Amerika'nın iktisadi arakatnasının geleceği vardı ne amaydarsınız?
I think that there again is a great potential in the development of broadening of economic relationship between the United States and Turkmenistan.
Gelecekte Türkmenistan ve Amerika'nın iktisadi arakatnasını östürmek için ulu potansiyel var. Amerika'nın Birleşmiş Devletleri'nin energetik kampanyaları Türkmenistan'a kontrakt bağlaşıp bir yerde dine bir biznes bilen kızıklanman, eğitim başka uğurlar boyunca hem kızıklanma bildiriyorlar. Bunun başka da Türkmenistan'ın iktisadiyeti gittikçe açılıp barıyor. Türkmenistan'ın iktisadiyetini gelecekte diversifikasyonlaştırmaya da tayinliğini bildiriyor. Şeyle hem oğuzlu buğdanı göstermekte de yardım veriyor. Her hem alalaşıp işleşip görürler. John Deere, Caterpillar yani Amerikan kampanyaları kuruluşuk uğurlarını hem yardım etmeye de tayin. Gelecekte sonun ulu potansiyel var.
Turkmenistan is opening up its economy and there can be many opportunities for American businesses to find a partner here.
Siz Birleşmiş Ştatların Döwlet Sekretarynyň kömekçisiniň ornunmasary George Kroll bilen Aşgabatda habarçymyz Hal Murat Gylyçdurdyýewiň geçiren interwýusyny dinlediňiz.
Türkmenistanda gelin gyýdylan arasynda meşekeşligiň giň ýaýrandygy aýdylýar.
Üşaý bolman atasyna gaýdyk gelýär.
Eýsem bu problema Kırgızsanlı dinarlığın arasında bağır mı?
Kontrabanda menen gelip atkan bangi zatlardın 10%'inden
Karagalpagystanlı Cennet dayıda durmuşun kıyınçılıklarını teleseriyalları tomeş edip unutyandığını aydiyar.
Yankı Yapollon mu, Kıtaylon mu, Oşun teleseriyalını unut korup tomeş edip
Zinan Dünyası programmamızı dinlemeye çağırıyar. Programmamız heptenin çarşenbi günü Aşgabat vaqtı bilen akşam 20:05, 21:35 penşenbi günü iýerden 8:05 efire gidýär.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar günnüligi programmamyzy dowam etdirýär. Öň habar berişimizde ýaly halkara transferensiýa guramasy 2009-njy ýyl üçin dünýäniň 180 ýurduna korrupsiýanyň derejesi boýunça görkezjiler çap etdi. Onu Türkmenistana 168-nji orun berilip, dünýäniň iň bir korrumpirlenen ýurtlarynyň hatarına görkezilipdir. Guramanyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň başlygy Niklas Marshall bilen Almaniýada habarçymyz Tahir söhbetdeş boldy.
Sizin korrupsiýa baradaky täze raportyňyzda Türkmenistan hakynda näme ýaly maglumatlar bar?
Unter 180 Ländern Türkmenistan besitzt die Position von 168, eine der schlechtesten.
Bizim guramamyz şu ýylky hasabatynda 180 ýurt barada maglumat berdi. Türkmenistan şol 180 devletin arasında 168-nji orny eýleýär we dünýäde iň korrumpirlenen ýurtlaryň biri hasaplanýar. Türkmenistanyň ýagdaýlar ýetkemedi. Türkmenistanyň korrupsiýa goňşy devletlerinden hem ösen. Türkmenistanyň bu problema diňe Çad, Sudan, Irak, Awganistan we Somaliýa ýaly devletlerden gowrak diýse bolar. Täze häkimetleriň gelmegi bilen bu ugurda ýagdaýlar gowlanar diýip umyt edipdik. Emma bu bolmadı.
Wir haben Hoffnungen gehabt. Diese Hoffnungen haben sich nicht realisiert.
Siz Türkmen häkimetleriniň bu problemanyň öňüne almak üçin näme çarelerine garaşýardyňyz?
Wir möchten wissen, was für Geschäfte die Regierung mit den internationalen Unternehmen macht.
Bizim guramamyz Türkmen häkimetleriniň uly şirketler bilen gatnaşyklary we olaryň sewdalary barada maglumat almak isleýär. Aslynda bular ýaly sewdalar barada maglumat almaga Türkmenistanlylaryň hem hukuky bar. Ýöne bu ugurda hiç hilli açysan we anyk maglumatlar berilmeýär. Türkmenistanyň erkin media entegem ýok. adam hukuklarına bolsa hormat koyulmayar. Meclisin hem yurdu dolandırmakta rolü yok. Türkmen hakimiyetleri qarşısında cemiyetçilik kuramaları öz serhetlerini açar deyip qarşıyardık. Bu uğurda öz işler için Türkmen cemiyeti demokratiyalaşmalı. İqtisadiyet bolsa liberallaştırılmalı.
Das Parlament hat kaum eine Rolle.
Yöne Türkmen hakimiyetleri daşarı yurtlar bilen hizmettaşlığı qovu qarşalıyar. Günmatarlı iri şirketler bilen hem hizmettaşlık etiyar. Sizin oramağınız şu vaxta çelli Türkmen hakimiyetleri bilen hizmettaşlık etmek barada onlara yüzlendi mi?
Ja, wir haben keine offizielle Beziehungen zu der türkmenischen Regierung bis jetzt.
Bizim Türkmen hakimiyetleri bilen resmi qatnaşığımız yok. Oların qarasız hem de hükümete değişti diyal qoramalara qarayışları qovu diyal. Neticede biz Türkmenistan'ına işlep bilmeyers. Yöne bizim idaramız Türkmen hakimiyetlerine maslahatlar vermeye hem de peydalı teklifler etmeye tayyar. Yöne hükümete değişti diyal qoramalara Türkmenistan'ın iş alıp parmağına karşı çeklendirilmeler var. Türkmenistan'la bizim oramamızın erkin iş alıp parmağı için zerur şartlar entek yok.
Die Freiheit für zivilgesellschaftliche Organisationen ist ziemlich gering.
Gelecekte bu yağdaylar üytger ve oramağız Türkmenistan'ı erkin iş alıp parar deyip umid etiyersiniz mi?
Langzeitig gesehen wir sehen Hoffnungen.
Uzuk mühleti sersalsak umidler etse bol yer. Sebebi Türkmenistan daşarı yurtların investisiye yatırmağına ulu üns veriyer ve Ona ulu yakızıklanma bildiriyer. Bizim oramamızın dünyanın 100 devletinin edarası var ve hizmettaşlık etiyer. Meselen bizi Kırgız ve Kazak hakimiyetleri öz yurtlarına çağırdılar. Onlara biz maslahat veriyer. Yöne kıynansak da entek Türkmen hakimiyetleri bilen katnaşığımız yolu koyulmadı. Bu orada bizim ulu problemamız var. Transparency International Türkmenistan'ı tanqitlamak istemiyer. Türkmenistan öz serhetlerini kararsız cemiyetlere hem açmalı. Biz Türkmenistan'ın akı parahorluğa karşı görülmeli çarelerde hükümete kömek etmek istiyoruz ve dine konstruktif maslahatı verip ödarı hizmettaşlığı yolu koymak istiyoruz.
Keine zivilgesellschaftliche Aktivität vorhanden sind, das ist das Problem.
Siz Halkara Transparenti Kurumasının Europa ve Merkezadi boyunca bölümünün başlığı Miklas Marshall bilen Almanya'da kabarçıyımda takirin geçiren interviyosunu dinlediniz. Korrupsiya temasından gurrunmadı devam ettiriyar. Halkara Transparenti Kurumasının son katavatını Türkmenistan'a berilen baha yurdun içinde yönököy grajdanlarda nehili reaksiyalar var. Korrupsiyanın nehili esasları var. Levapta kabarçıyımız Osman Halif'i dinledi.
Levat Elayet, ben özüm oylan verdi, hak verdi. İlk tanıdan hukukçuna fiildesimiz yurtta korrupsiyonun barka bir koronasyandığını, köp halatlarda adatı ayetlerin onun önünde çaresiz bağlayanlıklarını aydık şeyle yürüm verdi. Azatlık radyosunda Türkmenistan'ın korrupsiya bağlısı dünyanın büyük köyden devletinin arasında en aşağı formların birini 168. oranı eğleyen bir hasta haber verildi. Bu basit inançlığa değil. Çünkü rezitli emeldarların arasında din yayran parahorluk, ebenetçilik, ahir neticede devletin eşliğinin tutak açmağına, devletin kendinden çalışmağına alıp geliyor. Adakı ayetlerin devlete, onun emeldarlarına anamı kaçıyor. İnerret yeri olsa, Devletin kanunçılığında parahorluğun cinayet kafayı diyen birine paramazken iş yüzünde ona amal edilmeyenliğidir. Fetanda seyranda onda da hakimiyetin en yukarı baskan taklarında oturanların beş günü merkezindeki bir bolaymasa parahor emeldarların üstünden cinayet içi kozgalmıyor. Cezasız bağlıcak sayına gözü yeten emeldar olsa hiç kimden korkmuyor. Hazır bizim yurdumuzda parahorluk cemiyetin en aşağı katlıklarını seviye ayırdı. Çağlarını çağlar bağına ya da taze kurulan herzeki zaman mülkiye diye imzamları ile imzamlaştırılan mesleği yerleştirdi. Kefirhanı ve kefirli ve destek olsan da para vermeli. Yani şey iş orunlarının hem evdelenin mülkü var diye çok tepkisini şöyle gözüm verdi. Yakında benim yanıma çağırdı. Hazır kardeşimin avar çağırmış. Senavat çarhanalarının birinin ses müdürü geldi. Onu dinleyler. Yetişende günündeki yuvarı katmak bilmendiği için işten çıkarttırlar. Son geri otursa başka bir çarhananın yolbaşısına 1 milyon Amerikan dolarını para verip onun boşan oranına ilçe yerleştirdiler. Ona hukuk koruyucu daraları hiç tutmama maslahat verdim. İlç oranını bitiren adam değilemedi. Bir direk var, bitirenin tedası yok. Prokuratörde, kaziyet de kerhane yolbaşısının arkasındalar. Olsun, sülkürence pulum var, seni düğüne salayım da, benim bir yerlerimi verip başka yere işeyleseyim dedi. Oğlu yerlerinde olsa, kârendekinin kârende yerini, ondan alıp paranın yerine, başka yerine vermek, mevlet yerlerini, sonra devleti, kızma dedik, nokatlarını kurmak için yer devletlerini satmak yalıp haklar değil, iki değil, onlarca. Her gün 2-3 yılından yerlek yerini alıp, yay kurmağa kurulu çatmadık adamlardan, o yeri alıp başka yerine vermek yalıya haberler zekâin. Elbette, böyle iş, para almazdan edilen yok. Karrosların yer biçimde hususi hareketimizi östürmeye de örgüt tahsil edildiğini malum. Karrosça yurdun diğer zengesine fiyatı kurmuşuna değil, onun iktisadiyetine de zarva uğrayar. Büyük hukukçuna çöktesini yine çözülçeyle devam etti. Yakın komşuluktaki devletlerimizin çoğu yerinde karrosça karşı dövüşme için yeni çok komitetler hareket ediyor. Bizde de şöyle duruma dönebilse kendi olmazdı. Yeni yurtta demokrasiye, açasanlığa, devletten kararsız hava temizlerinin verebilmelerine yol verilmese, o duramanın da peydası olmaz. Yurdumuzda büyüklü demokratik özgürlükleri getirmeye o afiyetti. Özen çoğu özgürlükler devlet hakimiyetinin yukarıdan aşağıya kendi, aklı baskan toplarını kurşağı almalı. Yine sonunda devletin zemliyetini ve suyu bekleyen, onun içinden küyürlerini alıp veriyen korrupsiyanın tercihli derecesini bir memetten etmek bolar. Cemiyeti salgınlaştırmaya talep erden her bir adım bolsa, adatı ve ayakların arasında yiğin kolda tapar bir hukukçuna sohbetteki sevgisi olmalı.
Levap'ta kavarçıyımız Osman Halif'i dinlediniz.
Kadirli dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, haberinizi ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşüne hem yollap bilirsiniz. Yine bizim Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytılayarız 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Qadırlı dinleyiciler, şu gün 18-ci noyabrda CNN Amerikan telekanalı Praga vaqtı bilen akşam 9:30-da, Aşgabat vaqtı bilen 1:30-da, Çekiyede hem Slovakiyede bolan Mahmal revolyutsiyanyň 20 ýyllygyna bagyşlanan gepleşigi tomoşaçylara öderler. CNN'in suratı düşüreyen topori Azat Evropa ve Azatlık Radyosu'nun Praga'daki ştab kvartirasında da bolly. Şol gepleşige tomoş edip bilersiniz. Saatlary kesmeden soň günün habarlary bilen tanıştırarız programmamyzyň ondan soňky 25 minutyny. Birleşen Ştatlar hem Birleşen Milletler Guramasy Israilin Günnogor Yerusalimde 900 jay gurmak kararını arada bildiriyar. Bu doğrusunda maglumatlar bereriz. Birleşen Ştatlaryň Prezidenti Barack Obama Hıtay'a resmi vizitini tamamladı. İki yurdun gatnaşyklaryna nähili öňe güdüşlükler hem dürlü garaýyşlar var. O arasında kısayım dinlersiniz. Halkın sesatlı rubrikamızda Türkmenistanlı jurnalist yurdun kurortlarını avadanlaştırış işlerine lukmanların mecburu çekilişi arasında gurrun verir. İki yıl tövüregü vatmundan ön Türkmenistan'a uluğu var adamlara bendiğinin belli bir bölüğünü muğut vermek düzgünü giyirdirli. Bir işe şugunki ün karayışlar nâhili. Havarçıymızın tayyardan gepleşigini dikkatinize ödürler. Afganistan'da yaşayan 74 yaşlı Türkmen çoponi öz ediyen işinden hoşal. Näm üçin? Kabullaha havarçıymızın tayyardan gepleşigi bilen şugunki halkary günnelügi programmamyzy jemler. Saatlar kesmeden soň Allah'ım rahat rahim günün sağadın havarları bilen tanıştırır. Azatlığın tolkunlarına kalın.